matter. What matters to you?
Life crisis.
เพราะชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียว
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Life Crisis ค่ะอยู่กับใบเตยนะคะ
และมาเฟื่องค่ะ Psychotherapist แล้วก็เจ้าของเพจ Beautiful Madness by มาเฟื่องค่ะ
สำหรับท็อปิกวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นท็อปิกที่โดนเส้นเรามากเพราะว่าใช้คำว่าโดนเส้นเพราะว่าเราเป็นคนชอบเรื่องที่มันเกี่ยวกับความซับซ้อนของคนเราอะของจิตใจคนเราอะว่าทำไมเราบางทีชอบทำอะไรที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกของตัวเองเช่นแบบบอกรักสิ่งนี้แต่ก็ทำอีกอย่างนึงบอกว่าเกลียดสิ่งนี้แต่ก็ทำอีกอย่างนึงซึ่งท็อปิกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่ามนุษย์จะมีความแบบอีหยังวะในตัวเองสูงมากที่แบบทำไมอ่ะเกลียดแบบรู้สึกเกลียดคนนี้ไม่ชอบคนนี้แต่ก็ยังตามส่องยังตามติดชีวิตเขาอยู่เช่นเคยเราไม่ได้มากันแค่สองคนนะคะวันนี้เรามีโบรของเราด้วย
โบร
ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
สวัสดีครับท่านครับ
เสียงคุ้นเสียงคุ้นมากเสียงคุ้นมาก
เป็นเกา
คือก่อน
จะเป็นเกาแล้วเป็นอะไรอีก
ก่อนนั้นนี้เป็นคือเราคุยกันเรื่องเป็นเกามานะคะแต่ว่าก่อนที่พี่ทันจะเป็นเกาอ่ะพี่ทันเป็น
ค
ุ
ณชายคนนี้เป็นมากกว่าเกาเขาเป็นอะไรอีกคะ
เป็นมาร์กอตเดอะแมทเทอร์ครับแล้วก็เป็นหัวสายการอันเทนเดอร์เคสครับ
ที่พี่ทันอยากมาคุยเนี่ยพี่ทันเป็นฝ่ายไหนกันแน่ระหว่างคนที่แบบ
ถูกเกลียดป่ะไม่
เกิดอะไรขึ้นในใจคุณ
หมายถึงว่าทำไมถึงสนใจประเด็นนี้คือพี่ทันเป็นคนที่เป็นเฮดฟอลโล่เขาที่แบบว่าเกลียดคนนั้นแล้วไปตามฟอลหรือว่าเป็นคนที่โดนเอง
เราว่ามันมีหลายเลเวลแหละคือว่าตอนที่เห็นที่คุยกันเรื่องท็อปิกนี้เรารู้สึกว่าอันนึงที่น่าสนใจคือในระดับตัวเราเองครับมาเฟืองใบเตยมันก็คือโอเคเราอาจจะเผลอไปเกลียดใครบ้างเลเวลนึงแต่คิดว่าในมุมเราที่เคยทำสื่อมาหลายปีเราสึกว่าไอสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้มันคือปัจจัยแบบโซเชียลมีเดียซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้มันน่าคุยมากๆเว้ยว่าชีวิตคนเราในโซเชียลมีเดียมันทำให้เราเกลียดกันได้ง่ายขึ้นขนาดนั้นเลยเหรออ
ืมๆๆ
เช่นแบบอยู่ดีๆสามารถเกลียดคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอ่ะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาหรือเขาเป็นแค่โปรไฟล์หมาแมวสักคนนึงอ่ะเรายังเกลียดเขาได้เลยแล้วเราก็ยังต้องแบบไปตามดูว่าเขายังทวิตอะไรหรือเขายังอัพอะไรใน IG อ่ะ
เราว่าจะเป็นรสชาติของการแบบพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงวะแบบแย่กว่าเดิมอีกไปเรื่อยๆ
แล้วมันเหมือนมันฟูเอลเราไปเรื่อยๆว่าเราต้องแบบต้องไปตามเขาดูไปอีกเรื่อยๆมันเสพติดการดับเบิลชีวิตของคนที่เราไม่ชอบในโซเชียลมีเดียซึ่งแบบมันแปลกมากเลยนะ
อยากรู้ว่าอารมณ์มันเป็นประมาณไหนมันเป็นเหมือนแบบมันจะแย่กว่านี้ได้อีกไหมอะไรประมาณนี้ป่ะ
ใช่จะไปจบที่ตรงไหนอ่ะ
คือสิ่งที่แย่กว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าแบบเกลียดอ่ะคือแน่นอนคนเรามันมีแวบแรกเวลาเห็นใครสักคนอยู่แล้วเนาะคือแวบแรกเราเกลียดอ่ะมันเรื่องปกติแต่การที่แบบตามติดสิ่งที่เราเกลียดไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันค่อนข้างแปลกแล้วก็แบบน่าสนใจว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
วันนี้ก็ยังเป็นเลยนั่งดูใน Twitter แบบคนนี้มีคนที่เราไม่ชอบชื่อไปเตยเตยโรโร
ไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วก็ทาตามนี้หรอตามรีตาม
ก็แบบจะมีคนที่แบบอาจจะมีมุมมองจุดยืนอะไรบางอย่างในสังคมที่เราแบบไม่เห็นด้วยอ
่
ะแล้วเขาก็ยังแบบมีแอคชั่นแบบอยู่เรื่อยๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบนะแต่แบบทำไมเรายังต้องเช้านี้ก็ต้องดูว่ามันทวิตอะไรหรือยังวะอีกอ่ะมันคือ follow แบบนั้นอ่ะมันเลิกไม่ได้อ่ะ
แต่พี่ทันเคยทำเคยมีโมเมนต์นี้
เคยเป็นคนเก่ง
ไม่หมายถึงว่าเคย
มี
ว่าตามส่อง
มี
แล้วปัจจุบันแบบ
เรารู้
ส
ึ
กว
่
าต้องตามอยู่ไหม
เรารู้สึกว่าอันนี้น่าคุยต่อว่ามันความรู้สึกมันเริ่มเปลี่ยนไปอ่ะครับมันเฟื่องไปเลยจากความเกลียดมากๆแบบไม่ชอบความคิดเลยมันเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเฉยชาน้อยลงอ่ะ
มันมีสเตจของมันว่าแบบ
ไม่น่าสนใจ
หรือดูไปเรื่อยๆเกลียดไปเรื่อยๆก็แบบ
มันเลยไปข้อใส่ของเราว่าหรือว่าการที่เราเกลียดคนไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีจุดพีคนะเมื่อมันถึงจุดสูงสุดแล้วเมื่อวันหนึ่งอ่ะมันก็จะร่วงลงมาเองแหละมันจะสูงกว่านี้ไม่ได้แล
้
ว
แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ตามติดไปเรื่อยๆแบบด้วยอารมณ์เกลียดแล้วมันจะไปจุดจบที่แบบความเฉยชาถ
้
าเราอาจจะบางคนอาจจะไปได้ถึงขั้นที่มันรุนแรงกว่านั้น
ก็เป็นฟ้องร้องคดีความอะไรกันไปอะไร
แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ค่อยคุยถึงเรื่องผลกระทบก็ได
้เออไปคุยกันคร
ับ
อ
ันดับแรกอ่ะเราอยากแชร์คือเราเองก็เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันตอนเด็กๆอ่ะก็คือแบบว่าส่องโซเชียลมีเดียเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเพื่อนบางคนที่เรารู้สึกเราแต่ว่าเราไม่เคยส่องหรือตามติดชีวิตใครเพราะว่าเราเกลียดเขามากๆนะมันจะเป็นความแค่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นแล้วก็คือเพื่อนมันจะเป็นความที่สตอรี่เพื่อนอ่ะมันมีความอีหยังวะว่า มึงทำอะไรเนี่ยมันรู้สึกอายมันแบบเราตอนนั้นเราใช้คำว่าคริ้งว่ามันรู้สึกแบบดูแล้วมันคริ้งอ่ะมึงทำอะไรเนี่ย
ก็สีบกคน
เลยใช่ใช่แล้วเราก็ชอบเอาไปเมามอยกับแก๊งเพื่อนว่าแบบมึงมันทำสิ่งนี้อีกแล้วคือแต่ถามว่าเป็นเพื่อนกันไหมกับคนนั้นก็เป็นนะก็คือเลยมองว่ามันไม่ได้ถึงระดับเกลียดแต่แค่อยากเอาไปนั่งคุยกับคนอื่นต่อว่าสิ่งนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีคอนเทนต์แบบนั้นอีกเรื่อยๆเราก็จะคอยดูว่าวันนี้เพื่อนคนนั้นจะทำอะไรที่มันคริ้งอีกหรือเปล่าเออแต่ทีนี้มาถึงจุดที่เลิกทำอ่ะเพราะว่าเคยได้ยินคำว่าแบบ second hand embarrassment กันใช่ป่ะ
แบบนั้นอ่ะ
เอออันนั้นอ่ะคือพอเรายิ่งดูเรายิ่งรู้สึกมันกระทบกับความรู้สึกเราจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าเราตามติดคนที่เกลียดแล้วเราสนุกกับมันเราแบบอยากตามติดเรื่อยๆคือมันกระทบบางอย่างในใจเราจริงๆก็คือเรารู้สึกอะไรที่เพื่อนทำอ่ะเราอายแทนเพื่อนเพราะมันคริ้งใช่ป่ะแล้วแบบโหทำสิ่งนี้ทำไมวะแล้วเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นแท้ๆทำไมเราต้องมารู้สึกอายเองเออมันก็เลยไม่อยากแบกรับความรู้สึกนั้นแล้วก็เลยเพลาๆกับการส่งเพื่อนคนนั้นลงหรือ
เหมือนแบบเป็นอารมณ์ว่าคนคนนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงวะอายแทนเขาจังเลย
ใช่ใช่ทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนทำสิ่งนั้นแต่เราดันไปรู้สึกอายแทนแล้วมันไม่สบายตัวมันแบบว่าอุ้ยมันคนลุกจักรจี้อ่ะเอ้ยไม่เป็นเราจะไม่ทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแบกไว้เยอะแล้วก็นานมากๆจนเอออาจจะไม่ได้ถึงขั้นอันฟอลแต่แค่กดมิวเอาไว้เออก็เลยไม่เก็ตคนที่เกลียดคนหนึ่งมากๆแบบหมั่นไส้เกลียดไม่ชอบที่หน้าแต่ตามดูว่าชีวิตเขาแต่ละวันทำอะไร
เราสึกว่าสิ่งนึงที่ตอบคำตอบไปคำถามไปเตยได้มันคือว่าตามเพราะอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันจะไปจบตรงไหนแล้วด้วยความที่เกลียดหรือไม่หวังดีอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเมื่อไหร่จะล้มวะล้มได้ยังอะไรเงี้ย
เออนี่สำหรับคนที่แบบมีประเด็นอะไรบางอย่างแล้วเรารอดูเรื่องราวของเขาปะม
ัน
จะไปเจอความชิบหายตอนไหน
มันคือแบบนั้นอ่ะ
แปลว่าเรารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ deserve แสงหรือ deserve เขาเรียกว่า recognition หรือว่าการยอมรับที่เขาได้รับตอนนี้อย่างเงี้ย
ใช่ใช่ใช่แล้วว่าปัจจัยหนึ่งคือแบบนั้นบางคนก็อยากจะหาเรื่องไปคุยต่อก็ได้นะ
ใช่
คล้ายๆใบเตยว่า
เออ
เฮ้ยจะได้มีท็อปิกไปคุยกับเพื่อนต่อว่ามันเป็นยังไง
จริงๆมันก็คืองานอดิเรกอย่างนึงของโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะที่แบบมันเบื่อชีวิตมันเบื่อมันว่างมันไม่มีอะไรทําแล้วมันรู้สึกอยากมีอะไรเม้ามอยอ่ะแล้วไอ้ความแบบส่องชีวิตคนอื่นแล้วมันมีอะไรเอาไปถ้ามันเป็นเรื่องดีๆเราก็คงอาจจะไม่ได้อยากเอาไปพูดต่อขนาดนั้นนะอาจจะแค่แบบนี่มันไม่ได้มีประเด็นอะไรต่อจากนั้น
อ่
ะแต่พอเจออะไรที่มันแบบขัดหูขัดตาเราจะเริ่มแบบอยากเรียกพวกมามึงเนี่ยแคปสิ่งเนี้ยไปให้ดูว่ามันพูดสิ่งนี้มันทำสิ่งนี้อะไรประมาณนั้นอ่ะ
คือเพราะที่จริงๆอ่ะที่อยากให้พี่ทันมาแล้วก็อยากให้ใบเตยพูดเยอะกว่าเพราะว่าเราอ่ะไม่มีอินเนอร์แบบนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่เราห่วง energy ตัวเองมากอ่ะแล้วรู้สึกว่าบางทีเวลาที่เราทุ่ม energy ไปกับการเกลียดซึ่งตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าในโลกนี้เกลียดใครเพราะเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราบางทีเราเห็นใครเรารู้สึกว่าคือคําว่าเกลียดมันแรงอ่ะสําหรับเราอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า energy ที่มันใช้ไปกับอารมณ์อะไรแรงๆมากๆนั้นมันสามารถใช้ energy นั้นไปกับความรักได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ energy ไปกับการเกลียดใครสักคนนึงมันอาจจะแปลว่าในช่วงเวลานั้นเราไม่ได้รักใครสักคนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะว่าคือมันเป็น energy ที่เราไม่อยากทุ่มแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราไม่ชอบใครเอาแค่ไม่ชอบก่อนละกันน่ะเราไม่อยากให้เขาไม่อยู่ในสมองเราเลยแล้วเรารู้เลยว่าแค่การแบบเปิดหน้าเขาในเพจนิดนึงไปดูมันจะได้ข้อมูลอะไรใหม่มาแล้วเวลายิ่งที่เราระคายเคืองใครอ่ะมันจะยิ่งทําให้มันติดกับเราได้ง่ายอ่ะเหมือนสมมติว่าแบบเราแพ้หมามุ้ยแล้วเราเดินไปในทุ่งหมามุ้ยอ่ะเราสะบัดออกหมามุ้ยมันก็ไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์นั้นเราส่วนตัวแล้วอ่ะเราก็เลยไม่ชอบที่จะอยากรู้แล้วเวลาเพื่อนเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากรู้เหมือนกันน่ะเออเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบ
เก็ตแบบเรามองว่าอย่างพี่ทันเองที่ก่อนอันนี้พูดไปว่าพอเราตามไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกเฉยอ
่
ะแล้วเราเองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่ามันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มรู้สึกว่าทำไปทำไมฟอลไปทำไมเราคิดว่าหลายๆคนที่กำลังแบบ hate follow ใครอยู่สักคนน่ะก็อาจจะถึงจุดนั้นด้วยเหมือนกันว่าแบบมันกูตามทำไมวะแต่ละวันที่เห็นแต่ละความรู้สึกที่มันเข้ามาตอนที่เราดูโพสต์นั้น energy อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเออมันกระทบกับเราจริงๆแต่ว่ากว่าทุกคนจะถึงจุดนั้น
อ
่ะบางคนมันใช้เวลานานไงบางคนแบบว่าดันเก็บสิ่งนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเลยด้วยซ้ำว่าตื่นมาจะต้องดูจะต้องถ่ายละมันต้องคอยส่องว่าคนนี้จะโพสต์อะไรแล้วจะเอาไปแซะต่อยังไงดีอะไรประมาณนั้น
เราว่าอันนึงที่ทำให้เราเปลี่ยนไปได้อันนี้คือความรู้สึกเมื่อก่อน
อ
่ะคือพอตามไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเก็บพลังลบๆแบบนั้นเข้ามาที่ตัวเราอีกแล้วอ่ะเราเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า
อ
ันนี้พูดแบบง่ายๆมากเลยคือเอาไปทำอะไรที่เราสบายใจดีกว่ามากกว่าที่มันเสพว่าคนนี้ครับพูดได้ท็อกซิกจากคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในบนความสัมพันธ์ที่เราเขาไม่ได้สนิทกันนะ คือถ้ามันเป็นคนที่แบบอยู่ไกลกันมากๆอ่ะโอเคมันเขาคงไม่ทำอะไรกับเราเราก็ไม่ทำอะไรเขาแต่ถ้าในบริบทที่อันนี้คือเพื่อนสนิทเราอ่ะพอสักวันหนึ่งมันต้องพูดอะไรไม่ดีกับเรามาเราว่าเนี่ยมันจะยากขึ้นแหละอะไรงั้นนะ
สิ่งนี้มันจะน่ากลัวมากถ้ามันเกิดขึ้นกับเพื่อนคนรอบข้างอย่างที่เราเองเคยทำที่เราส่งเพื่อนคนหนึ่งเพื่อเอาไปเมาส์ต่อใช่ป่ะอันนั้นน่ะส่งเพื่อแบบสงสัยในพฤติกรรมเพื่อนคนนั้นมากกว่าว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้อยากรู้อยากดีเบตกับเพื่อนแต่มันจะมีเพื่อนบางคนอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีศัพท์แบบเฟรนิมี่เน
า
ะแบบเพื่อนที่เป็นเฟรนกับเอนิมี่อ่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งชังอ่ะแล้วแบบแล้วมันด้วยความที่เป็นเพื่อนอ่ะมันไม่สามารถอันฟอร์กันได้อ่ะมันจะยังวนอยู่ในวงโคจรเดียวกันแต่ก็วนด้วยความที่แบบหยิกหลังกันไปด้วยอ่ะเออสิ่งเนี้ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันยิ้มอย่างนี้คือ
เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจ
เออ
คือคิดถึงเวลาเราเคยมีอาจารย์คนนึงไลฟ์ฟ้าอาจารย์สอนเรื่องแบบpeace study อะไรเงี้ยมันดูแบบเวอร์มากนะแต่ว่าอันนึงที่แบบเขาพูดแล้วดูแบบคิดถึงตอนที่ใบเตยบอกคือว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราจะเกลียดใครอ่ะสมมติเป็นคนข้างบ้านเราเรารู้แหละว่าเช้ามามันต้องทำอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบแน่แต่แบบเราทำอะไรได้บ้างอ
่
ะคือตามดูเขาหรอหรือทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เราทำได้คือก็แค่ไม่ยุ่งกันไห
ม
แค่นั้นเลยอ่ะคือโอเคไม่ยุ่งกันอ่ะไม่ยุ่งก็จบแล้วปะแต่แบบกว่าจะไม่ยุ่งได้เนี่ยเราคิดว่ามันต้องพยายามทำอะไรบางอย่างกับตัวเองเยอะว่าแค่ไหนถึงจะเลิกยุ่งนาทีนึงต้องไปเจออะไรถึงจะเลิกยุ่งนาทีนึงของเราคือพองานเยอะก็ไม่มีเวลาไปยุ่งพอชีวิตมันมีคนได้รับผิดชอบมากขึ้นอ่ะมันจะไม่มีเวลาไปยุ่งหรอกเอาเวลาต้องไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรพลังงานก็เหมือนกับอย่างอื่นไปแล้วอะไรอย่างเง
ี้ยแต่ว่ามันคงเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่ว่างมากจริงๆนะสิ่งเน
ี้
ย
ไม่แต่ว่าไอ้พูดอย่างงานคือหมายถึงว่าสำหรับเธอเองอ่ะที่เมื่อกี้ที่ฟังอ่ะมันก็มีความมันก็ยังอยู่ในสังคมเดียวกันมันวนเวียนกันอ่ะมันออกไปไหนไม่ได้คือสมมติว่าฉันอยากจะไปเที่ยวกับ A แต่ A เซนกับ B ฉันไม่ชอบ B อ่ะยังไงมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเจอในสตอรี่ในอะไรสักอย่างนึงอยู่ดีอย่างเงี้ยมันก็ตัดออกยากไง
ต่อให้จะยุ่งหรืออะไรมันก็เขาก็ยังอยู่ในสายตาเราอยู่ดีใช่ป่ะ
เพราะว่าอันนึงที่มิเกลเราพูดถึงแบบเหตุผลที่เราต้องฟอลโล่อ่ะว่าอันนึงที่น่าคุยคือแล้วมันทำอะไรกับเราบ้างไอ้ความรู้สึกเคสฟอลโล่อันเนี้ยเราว่าสิ่งแรกๆที่มันทำคือมันทำให้เรารู้สึกด้านลบไปด้วยมาเฟืองไปเตยคือรู้สึกลบว่าเฮ้ยเวลาคนนี้พ่นคำไม่ดีออกมาในโซเชียลมีเดียใดก็ตามอ่ะเรารู้สึกลบอย่างน้อยต้องงุนงิดและฟาสเตรทและว่าไม่พอใจทำไมต้องเป็นแบบนั้นทั้งนี้เขาไม่ได้ว่าเราเลยนะมันว่าใครไม่รู้แต่แบบเราก็รู้สึกตามไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างแรกคือชีวิตเรามันติดลบมากขึ้นอ่ะไวหัวมันติดลบมากขึ้นอ่ะอย่างที่สองคือเสียเวลาแน่สามคือเรารู้สึกว่ามันทำให้เราเสพติดความก้าวร้าวอะไรบางอย่างไปในตัวเราเองอ่ะคือเวลาเราจะแบบจะพูดอะไรใครต้องคิดว่าเฮ้ยคนนี้มันพูดแรงๆได้นี่หว่าทำไมเราพูดบ้างอะไรก็ได้ซึ่งอะไรอย่างเนี้ยมันต้องสำรวจตัวเองบ่อยๆอ่ะแล้ววันนี้คือผลลัพธ์ของมันนี่มันทำงานกับตัวเรานะไอ้ความ hate follow อันนี้อะไรเงี้ยแต่ถึงยังไงเราสึกว่ามันก็ความสุขนี้มันเกิดขึ้นได้อ่ะไม่อยากฝืนตัวเองว่าจากคนที่ไม่ชอบแล้วต้องไม่ชอบอ่ะแต่แค่ต้องรู้ตัวว่าไอ้การ follow คนที่ไม่ชอบบ่อยๆมันจะส่งผลอะไรกับตัวเราบ้างเรารับได้แค่ไหนอะไรเงี้ยมากกว่าไม่อยากเลยไม่อยากคนที่ฝืนว่าฉันต้องไม่เกลียดใครบนโลกนี้เลย
เออไม่ต้องฝืนเป็นนางฟ้าทุกคน
ใช่ๆ
บางทีมันต้องมีความเกลียดได้แต่แค่จัดการกับมันยังไงมากจัดการตัวเรายังไงมากกว่า
ใช่ฟังว่าพอยมันคือเราจะจัดการกับมันยังไงเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยสมมติว่าเป็นคนในสังคมที่เราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเราพอจะนึกได้ว่าโอเคอาจจะมีมุมนี้ที่เราไม่ชอบแต่เราก็ไม่รู้ทั้งหมดของเขาแต่ว่าสมมติว่าเวลาเป็นเพื่อนเราหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วเขาทำอะไรให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยฉันเสียใจมากที่ฉันเคยเห็นคนนี้เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เฟืองก็ยังเข้าใจอยู่ว่านี่มันคือด้านนึงที่เขาโชว์ให้เราดูแล้วมันเป็นด้านที่เราแบบเจ็บเป็นพิเศษรู้สึกแย่กับมันเป็นพิเศษอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราเห็นเขาในสื่อในอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากยุ่งอ่ะหมายถึงว่าเราไม่อยากแต่เพราะเราเข้าใจว่าคนนี้ก็ยังมีด้านดีต่อสิ่งอื่นเหมือนกันแต่เขาแค่ทำให้เรารู้สึกแย่มากๆในด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะสมมติใครพูดถึงคนนี้ให้เราฟังโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาแล้วเพราะเราก็ไม่ได้ไปบอกใครอะไรเงี้ยเราก็จะแค่แบบขำเจื่อนเพราะว่าเราไม่อยากแม้กระทั่งจะแบบนั่งอธิบายว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาทำหนีกับเราเพราะเราก็รู้สึกว่าเราให้ energy เขาไปเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยคือเวลาเราพูดถึงเรื่อง boundary เนาะอย่างซีซั่นที่เราพูดเรื่อง boundary กันเยอะมากคือขอบเขตความสบายใจจริงๆแล้วอะมันคือการที่เราสร้างขอบเขตกับความสบายใจให้กับในหัวเรามากแค่ไหนอ่ะเหมือนบางทีเราก็ลืมคิดไปว่าโอเคเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาในโลกกายอ่ะแต่ว่าในหัวเราคิดถึงเขาบ่อยมากโดยการพยายามจะสืบพยายามจะตามพยายามจะดูซิว่ามันจะพูดอะไรเห็นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันในหัวเรามันมีเขาอยู่เยอะมากเกินไปอ่ะเราว่ามันทำให้เซนส์ของการเลือกอะไรเข้ามาในชีวิตเรามันแบบว่า
กลัวมันจะบิดเบี้ยวในอนาคตอ่ะทั้งที่โลกโซเชียลมีเดียมันเป็นอะไรที่มันควบคุมได้ง่ายมากเลยนะว่าเราจะเลือกรับอะไรเข้ามาในหน้าฟีดของเราเราอยากจะเห็นชีวิตใครแล้วคือเดี๋ยวนี้มันมีแบบว่าการตั้งค่าอะไรมากมายหลายอย่างแบบเราจะมิวโพสต์แต่เราไม่มิวสตอรี่ก็ได้แบบบางทีเขาอาจจะโพสต์สตอรี่ถี่เราก็แค่มิวสตอรี่แต่ยังเห็นโพสต์เขาอยู่อะไรเงี้ย
คนฟอลโล่อยู่บ้างนิดหน่อยอะไรเง
ี้ยใช่ใช่มันแบบหรือใน Facebook ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าอันฟอลไม่ให้เขาขึ้นหน้าฟีดคือมันมีการจัดการแบบอะไรหลายๆอย่างมากๆแต่ทำไมเราเลือกที่จะยังเก็บสิ่งที่มันไม่ดีให้มันอยู่ในหน้าฟีดเราเริ่มจากอะไรง่ายๆอย่างโซเชียลมีเดียเลือกรับอะไรที่เราควรจะได้รับจริงๆที่มันแบบเฮลตี้กับเราจริงๆอ่ะมันก็จะพาไปถึงเรื่องอื่นในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกัน
อันนี้อันฟอลไปเยอะมากเลยกดมิวไปเยอะมากกับใบเตยคนน
ู้
น
ไหนลองเช็ค
ไหนลองเช็ค
เ
ห็นเราหรือเปล่า
ไม่เห็นดูสตอรี่เลย
ไม่เห็นพี่ทันนาแล้วว่า
ไม่มีแบบสตอรี่ใบเตยเลย
อันนี้คือชัดเจนแต่ว่า
เป็นเฮดเลยไม่ follow
แต่ว่าถือเป็นวิธีการจัดการที่ดีไงมันหมายถึงว่ามันมีช่วงนึงที่คนใน Twitter คุยกันว่าเออมันเกลียดแล้วมันคือมัน
เขามิวไป4
คุยกันเรื่องโดนบล็อกโดนมิวอ่ะแบบชอบแคปมาให้ดูว่าเราโดนคนนั้นคนนี้บล็อกแต่ทุกคนก็จะมีคนมาดีเฟนต์ว่าเขาก็จัดการตัวเองถูกแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบอะไรโดนหรือว่าโดนรังควานจากสิ่งไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะต้องบล็อกต้องมิวอ่ะเออ
ใช่แล้วว่าสิ่งสำคัญคือรู้ว่าตัวเองเกลียดแล้วอ่ะแล้วฟอลโล่ไปแล้วมันไม่ต่อตัวเราเราจะจัดการกับมันยังไงอ่ะตัวเราเองอ่ะ
แล้วเรารู้สึกว่ามันดราม่าขึ้นเพราะสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีโซเชียลมีเดียไงมันไม่มีใครรู้ว่าฉันตัดเธอออกไปจากใจแล้วนะคือเดี๋ยวนี้คือแบบกดปุ่มเดียวเอ้ามันสังเกตที่ปุ่มสังเกตที่อะไรแบบโซเชียลมีเดียมันทำให้ทุกอย่างมันดูดราม่าไปหมดเลยทั้งที่เรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นตั้งแต่แบบร้อยปีที่แล้วแล้วอะแต่มันแค่ไม่มีเครื่องมือให้เห็นนะ
จริงจริงแล้วทีนี้อยากรู้ว่านอกจากแบบเหตุผลเรื่องความว่างความอยากรู้อยากเห็นความอยากเอาไปเมามอยอะไรเงี้ยอันนี้อยากให้พี่เฟืองอธิบายว่าทำไมอะทั้งที่เราจะติดตามสิ่งที่รักก็ได้แต่ทำไมเราถึงไปติดตามสิ่งที่เกลียดหมายถึงว่ามันทำงานยังไงกับจิตใจของเราแล้วตอนขณะที่เราเกลียดอะจิตใจของเราทำอะไรอยู่ทำไมถึงอยากเห็นสิ่งนี้บ่อยๆค่ะ
ในเว็บ headspace.com มันจะเป็นเหมือน meditation app เนาะอ้างอิงเนี่ยมันจะดึงคนชอบบอกว่าอยากได้ความรู้เยอะขึ้นจังเลยค่ะจากรายการนี้อ่ะเดี๋ยวฉันไปหาข้อมูลมาแล้วนะทุกคน
แป
ลไม่ได้พูดขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะจาก headspace.com นะคือถ้าใครชอบmeditate หรือว่าแบบ mindfulness อะไรอย่างเงี้ย headspace จะเป็นหนึ่งในแอปที่คนเลือกใช้เวลาที่พยายามจะเหมือนแบบกำหนดลมหายใจอยู่กับทำสมาธิอะไรประมาณเนี้ย
ใช่
เขาก็บอกว่าท็อปิกมันคือเกิดอะไรขึ้นในสมองเราเมื่อเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็เล่าว่าถ้าสมมตินะว่าเราพยายามจะทำความเข้าใจอาการไม่ชอบหรืออาการเกลียดเนี่ยให้ไปดูที่ความกลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยคนเราอะเวลาที่เราเห็นใครต่างจากเราอะเราจะเฟียร์มันจะแบบแอคทีเวตอ่ะมันจะถูกกระตุกต่อมความกลัวออกมาเพราะว่าอะไรที่ไม่เหมือนเราก็จะรู้สึกว่าแบบเคยไม่ใช่อันนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้อันตรายหรือเปล่าอยู่แล้วมันมาง่ายๆมากเลยแล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าคนเนี้ยต่างจากเราด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยมุมมองการใช้ชีวิตด้วยแบบไลฟ์สไตล์ด้วยอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันต่างกับเราขนาดนี้ถ้าเราไม่พยายามจะ explore เขาต่อซึ่งเรารู้ว่ามันยากเพราะว่ามันไม่ได้คนเราไม่ได้มีพื้นที่ในใจที่อยากจะแบบทำความเข้าใจอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็จะง่ายมากเลยว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ลบเกิดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยิ่งทำให้เราสะสมเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือน bad experience อะหรือว่าเป็นความทรงจำที่มันไม่ดีเช่นสมมุติว่าเราไม่ชอบเจ้านายใหม่คนนี
้
แล้วเราก็มองเขาจากไกลๆอะแล้วเราก็รู้สึกคิดในหัวขึ้นมาเลยว่าแบบเฮ้ยเจ้านายทำไมแต่งตัวแบบนี้วะเฮ้ยเราว่าเขาต้องหยิ่งอะเราว่าเขาต้องเป็นคนแบบดูถูกคนแน่เลยสมมติแล้วพออีเจ้านายคนนี้ก็ดันสายตาสั้นมองผ่านเราไปไม่ทักเราแล้วเราอ่ะก็จะคิดว่าเห็นมั้ยใช่แน่ๆเลยเค้า mm-hmm. อันนี้เค้าเรียก self fulfilling prophecy อ่ะทุกคนหมายถึงว่าพอเราคิดเรื่องดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะกับใครคนหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งแล้วอีกฝั่งนึงอ่ะไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ตาม mm-hmm. มันดันเกิดอะไรขึ้นที่มาคอนเฟิร์มเราเราก็จะเชื่อว่ามันใช่ก็คือดังตัวอย่างเมื่อกี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเลยว่าเวลาที่เราเสพโซเชียลมีเดียหรือเสพอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบคุยคนแบบเนี้ยต้องเป็นแบบนี้แน่เลยสมมติว่าเขาเขียนอะไรมานิดนึงที่อาจจะทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นหรือไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันง่ายมากสำหรับเราที่จะคอนเฟิร์มว่านี่ไงเพราะเขาเป็นคนแบบนิสัยแบบนี้นี่ไงเขาเลยเขียนมาแบบน
ี้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วอะจริงๆแล้วเวลาที่คนเราอะสมมุติว่าเราเริ่มออบเซสหรือว่าเริ่มแบบตามเรื่อยๆอะถ้าเราตามอะไรที่เราชอบอะมันก็มีความสุขถูกป่ะแบบตามการ์ตูนตามหนังตามดาราหรือตามอะไรเงี้ยที่มันเป็นเอนโดฟินหลังเรารู้สึกว่ามันมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เราตามสิ่งที่เราไม่ชอบอะมันเกิดความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าอีอาการตามเนี่ยมันคล้ายๆกับตามสิ่งที่ชอบอะ เออแต่เราเลยมันก็เลยจะกลายเป็นเอนโดฟินแต่จริงๆแล้วมันคือความเครียดอ่ะแล้วเวลาที่มันเกิดความเครียดอ่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินfight or flightคือเวลาที่เรารู้สึกว่าอะไรมันแบบฉุกเฉินแล้วมันสถานการณ์ฉุกเฉินฉันจะหนีหรือฉันจะสู้วะแล้วบางทีมันก็จะกลายเป็นแบบกูอยากพูดอะไรกับคืนมันจะพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรให้มันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราโฟกัสที่คนนี้ไปแล้วว่าเราจะทำอะไรอ่ะ
เ
มื่อกี้ที่เฟืองพูดมีข้อนึงที่เราว่าน่าสนใจมากคือเวลาเราไม่ชอบใครคนนึงไปแล้วอะแล้วเราไปตามอะเหตุผลนึงที่เราฟังแล้วสุว่ามันใช่ก็คือเราพยายามจะยืนยันความเชื่อตัวเองอ่ะแล้วมันมีความสุขนะ
ม
ีความฟินว่าเออนี่ไงมันเป็นคนแบบนี้ไง
ฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วงี้ป่ะ
เออพูดอย่างนี้อีกแล้วไง
เอ้ย
มันไม่ใช่เพราะเราเกลียดแต่แค่เราต้องการพยายามยืนยันความเชื่อตัวเราเองมากกว่าว่าสิ่งที่เราเชื่อมันถูกต้องแล้ว
เฟิงเคยมีบางทีเริ่มคิดออกแล้วว่าสมมติว่าเราไม่ชอบคนคนนี้อะไรอย่างเง
ี
้ยเราก็จะอ่านคอมเมนต์ว่ามีคอมเมนต์ไหนอ่ะที่เขียนเหมือนกับที่เรารู้สึกไหมวะเราแค่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดไปเองวะอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็คือการสืบสอหาอยู่ดี
เราไปเจอคำนี้มาด้วยชื่อว่าschadenfreude ก็คือมันมาจากภาษาเยอรมันแบบ schaden แปลว่าทำลายหรือว่าแบบเสียหายส่วน freude ก็คือความยินดีก็คือเป็นคนที่ชอบยินดีเวลาเห็นคนอื่นเขาแบบชิบหายอ่ะชีวิตชิบหายแบบฉันจะรอดูแกล้มประมาณนั้นน่ะนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลอาจจะเป็นคําอธิบายพฤติกรรมของคนที่แบบว่าชอบตามคนที่เราไม่ชอบก็ได้เหมือนแค่รอดูผลกรรมรอดูความชิบหายของคนนั้นแบบจะบ้งเมื่อไหร่จะล้มเมื่อไหร่
แล้วทําไมรู้ป่ะเมื่อเราเสร็จความบ้งเสร็จความแย่เสร็จความที่ไปเตยเรียกว่าความชิบหายมันเป็นแบบสารตั้งต้นแล้วอ่ะเวลาที่สมมุติว่าเขาทําอะไรดีๆเราจะมองข้ามแล้วเราก็จะคอยจับแต่เรื่องแย่ๆเรื่องแย่ๆแล้วมันก็จะเหมือนแบบโฟกัสที่แบบเรื่องแย่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่าง
เงี้ยนี่ไง
อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันดีก็คือจะแบบมาลิปปัดอะไรเงี้ย
แต่ที่เราไปอ่านมาตอนแรกอ่ะเราแบบอยากรู้ว่าไอ้ความรักกับความเกลียดอ่ะคือเราจะเลือกความรักก็ได้แต่ทําไมเราไปเกลียดใช่ป่ะเราไปเจออีกผลวิจัยเฮ้ย
มันมีความรู้เนี่ยมาตอนเนี้ย
เอามาสู้กับแบทเทิลกันที่ความรู้มีผลวิจัยตอนปี2008
ว่ายังไง
เขาก็คือเขาอ่ะเอาคนมาทดลองมาเป็นผู้ร่วมวิจัยอ่ะให้แต่ละคนน่ะดูรูปของคนที่เกลียดกับคนที่รักแล้วเขาก็เอาไปสแกนสมองเพื่อดูว่าแบบวงจรประสาทตอนนั้นน่ะทํางานยังไงแล้วเขาก็ค้นพบว่ามันมีแบบ brain cell อ่ะของเวลาเราดูรูปคนที่เราเกลียดกับดูรูปคนที่รักอ่ะมันมีบางส่วนที่มันเหมือนกันก็เลยมองว่า2อารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ที่มันเข้มข้นเป็นอารมณ์ที่มันแบบรุนแรงคล้ายๆกันมันก็เลยแบบนําไปสู่การ obsess ได้คือรักใครสักคนมากๆมันก็ obsessเหมือนที่เราคุยกันเรื่องแบบ stalking จริงๆอ่ะ EP เนี้ยมันมีความคาบเกี่ยวกับ EP stalking แบบหรือติดตามของที่เราเคยพูดไป EP ก่อนๆน่ะก็คือรักมากๆจนติดตามอันนี้ก็เกลียดมากๆจนติดตามผลลัพธ์อ่ะมันนําไปสู่สิ่งที่มันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะไปทําให้เกิดความรุนแรงพฤติกรรมรุนแรงอะไรบางอย่างได้ประมาณนั้น
เวลาดูบอลน่ะแล้วสมมติเราเชียร์ทีมนึงอ่ะแล้วอีกทีมนี้เราไม่ชอบมันแพ้สิ่งที่เราเกิดขึ้นเราคือเราจะไปดูพวกยูทูบเบอร์มารีวิวด่าทีมตัวเองเว้ย
หรอความรู้ใหม่อธิบายเพิ่มอธิบายเพิ่มทำไมอ
่
ะ
สมมติลิเวอร์พูลแมนยูเงี้ยเราเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหมแล้วว่าไหนแมนยูมันแพ้มันแพ้บ่อยอ่ะทีนี้เราชอบคือชอบไปดูพวกช่องแฟนคลับแมนยูอ่ะ
เขาด่าทีมตัวเอง
ด่าทีมตัวเอง
อ๋อแบบเราจะไม่ดูที่แบบทีมเราด่า
ไม่ด่าไม่สนุก
บอลกันนั้นสะใจกว่าเพราะเขาด่ากันเอง
อันนี้คือเฮดฟอลโล่ประมาณนึงอาจจะไม่ถึงเฮดแต่มันคือแบบ
สะใจว่ะ
ไรวอลว่ะ
แต่อย่างน้อยมันสะใจว่ะ
มันคือความสะใจคือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำงานกับความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันด้วยนะเช่นแบบเห็นคนดุมด่าไอ้คนนี้มันตรงกับความเชื่อที่เรามีอยู่ไงว่าเราไม่ชอบมันเหมือนกันอะเออพูดอย่างนี้อีกแล้วไง
เ
ฮ้ยมันไม่ใช่เพราะเราเกลียดแต่แค่เราต้องการพยายามยืนยันความเชื่อตัวเราเองมากกว่า
อย่างเมื่อคืนอะเราดูหนังเรื่องซอเบิร์นได้ดูไหมคะมันแนวแบบคล้ายๆกับอธิบายยังไงดีอ่ะมันพูดมันพูดแนวหนังได้ยากมากฟังต้องไปด
ูคือเวลาไปเตือนแนะนำหนังอะไรแล้วฉันแบบข้อคนละอย่างกับจริตฉันเลย
มันอาจจะไม่ใช่ฆาตกรรมแต่คือมันคล้ายๆกับเรื่องพาราไซต์ของเกาหลีแบบคนคนหนึ่งจะเข้ามาใช่ทริลเลอร์เหมือนไซโคโลจิคอลทริลเลอร์ซัมติง
เกาหลีเหรอ
ของอันนี้ของต่างประเทศค่ะของยุโรปตัวหลักของเรื่องอะค่ะเขาเกริ่นมาว่าเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาหลงรักเพื่อนของเขาหรือเปล่าเออแต่เขายังไม่ได้เฉลยนะแล้วหลังจากนั้นนะเรื่องราวมันก็พาเขาไปเจอนั่นเจอนี่เจอนั่นนี่จนสุดท้ายความชิบหายเกิดขึ้นบลาบลาสุดท้ายตอนจบเรื่องอ่ะคือเขาก็ไม่ได้เฉลยหรอกว่าสุดท้ายเขารักหรือเกลียดแม้ว่าเขาจะพูดออกมาว่าอาจจะมีคำว่าเกลียดหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่เรามองว่าทั้งเส้นเรื่องอ่ะมันมีทั้งรักและเกลียดเออแบบเขารักมากแล้วเขาก็เกลียดมากประมาณนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าความรู้สึกสองอย่างนี้มัน มันไปด้วยกันได้อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้
อุ้ยมันทําให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นยาสําหรับอีกฝ่ายนึงสมานแผลให้อีกกันและกันได้เช่นสมมุติว่าฉันรักคนนี้มากแล้วแบบแม่งอกหักอ
่
ะ
เออใช่
มันจะมีบางคนที่แบบเคยขอหาอะไรที่แบบคอยแย่ๆจะได้เกลียดจะได้แบบจะได้แบบกลบความรักที่แบบจริงๆแล้วมันรักแล้วมันเจ็บอ่ะหรือว่าแม้กระทั่งบางคนที่แบบเออเกลียดคนนี้แล้วจริงๆมันไม่อยากเกลียดอ่ะพยายามหาข้อดีเขาดีพยายามแบบ
เลิฟเฮท relationship อะไรอย่างงี้ป่ะ
เออ
แบบรักจริงๆเราก็หมั่นไส้เพื่อนคนนึงแต่เราก็รักมันแต่ไม่รู้ว่ารักเพื่อให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดที่เกลียดหรือเปล่า
เออฉันว่าของฉันนะฉันรู้สึกว่ามันประมาณนี้มากกว่าหมายถึงว่าขี้เกียจเกลียดเออพยายามที่จะทําความเข้าใจเขาในฐานะมนุษย์คนนึงซีอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ก็เหมือนที่พี่ทันบอกว่าเออจริงๆแล้วแบบบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบฝืนไปทําใจดีหรือฝืนไปอะไรคือบางทีปล่อยมันไว้อย่างนั้นก่อนก็ได้ถ้าการที่จะพยายามที่จะทําความเข้าใจหรือพยายามที่จะรักตอนนี้มันใช้พลังงานเยอะเกิน
เราสึกว่าไม่อยากให้ทุกคนเกลียดตัวเองที่เราเกลียดคนอื่นคือเรารู้สึกว่าความเกลียดมันเป็นความรู้สึกแบบหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนได้สิ่งสำคัญคือรู้แล้วจะจัดการกันมันยังไงต่อจัดการตัวเองยังไงต่อกับความเกลียดนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยแค่แบบไม่ต้องไปทำร้ายร่างกายมันอย่างไรก็โอเคอ่ะหรือจะแบบแค่แบบน้อยส่องถ้ามันยังเฮลตี้กับเราบ้างก็ส่องต่อไปก็ได้แต่ถ้าถึงจุดไหนที่มันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันเกินไปแล้วก็กดมิวไหมอันฟอร์ไหมอะไรเงี้ย
แล้วรู้สึกว่าพอยเนี่ยพอยดีตรงที่ว่าถ้านะถ้าคุณไหวก็คือลอง explore มาลึกๆซิว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไรที่ทำให้เกลียดเช่นนะสมมติว่าเขาพูดอะไรที่มันโคตรคนละอย่างกับคุณค่าที่เรามีโดยสิ้นเชิงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าในที่สุดแล้วคุณรู้สึกอะไรกับคนคนไหนมากๆอ่ะกลับมาที่ตัวเองว่าอ๋อเพราะว่าเรา value คุณค่านี้ของเรามากๆเลยอ่ะแบบว่าเราแบบให้ค่าความซื่อสัตย์มากเลยเราให้ค่าความไม่รู้อะไรต่างๆมากเลยที่คนเนี้ยไม่มีอ่ะมันเลยทําให้แบบแล้วยิ่งคนนี้ได้แสงเยอะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าคุณค่านี้มันไม่ดีมันไม่ควรจะได้แสงเยอะขนาดนี้เลยก็แปลว่าเราเป็นคนอีกแบบนึงที่คือกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอ่ะทํายังไงได้ให้กลับมาโฟกัสกับที่ตัวเองเยอะๆเพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้เห็นตัวเองใหญ่กว่าความเกลียดที่เรามีให้อีกคนนึงอะไรเงี้ย
วิธีการที่เราใช้แบบที่มาเฟืองบอกอ่ะเรามีหลักการว่ะเราไม่ฟังจากไหนที่ไหนมาไม่รู้ว่ามันใช้วิธีการ5 why เว้ยคือถามว่าตัวเอง5ครั้งให้ได้อ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันจะหาคำตอบให้ตัวเองเจอ
แค่คำ
ถามสมมติเริ่มต้นจากว่าทำไมเราต้องไปตามเขาวะอันนี้คือ why แรกพอได้คำตอบก็ถามอีก4ครั้งอ่ะสุดท้ายแล้วไอ้คำว่า why มันจะแบบลงมาจนถึงเหตุผลที่แท้จริงยังแหละว่าอ๋อเพราะมึงรักเขาอยู่ไงหรือว่าเพราะมึงแบบมึงเสียดายเขาง่ายหรือว่ามึงรู้สึกแบบผิดหวังในตัวเขาง่ายก็ได้เกลียดอะไรเงี้ยแล้วพอรู้สึกว่าผิดหวังหรือว่าไม่พอใจแล้วมันก็จะรู้แล้วโอเคงั้นมันไม่ใช่เกลียดหรอกมันแค่ผิดหวังนึกลึกแล้วมึงแบบนั้น
อ
่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะเรื่องแบบติดตามแฟนเก่าอยากรอดูว่าแฟนเก่าจะไปได้ดีกับใครจะชีวิตล่มจมไหมอะไรเงี้ยหรือกับเพื่อนที่เคยทะเลาะกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นบ่อยที่พี่ธันพูดมาเมื่อกี้แบบค่อนข้างตรงเลยว่า
ไม่เคยอย่างนี้ได้เลยเพราะแฟนเก่าบอกตลอดเลยอ่ะไม่สามารถตามได้เลย
ไม่ทำอะไรแอคหลุมรู้จักแอคหลุมไหม
คนอยากตัดฉันออกจากชีวิตจังเลยอ่ะ
เราไม่ได้มีแอคเดียวพี่เฟืองสู้ๆ
เออ
แล้วมันมีคำตอบไหมว่าเราต้องจัดการกับมันยังไงต่อ
คือเฟิงรู้สึกว่าด้วยโซเชียลมีเดียยังไงเราเห็นกันและกัน
อ
ยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เฟิงรู้สึกว่าการเปรียบเทียบมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าเปรียบเทียบยังไงให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองให้มันเป็นไฟอ่ะหมายถึงว่าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนนี้เราคิดว่าคนนี้ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นทำไมเขาถึงได้แสงเยอะจังทำไมเขาถึงก้าวหน้าในอาชีพจังเลยวะก็คือกลับมาโฟกัสที่ตัวเองว่าโอเคแบบเราทำอะไรได้บ้างวะเราทำดีเราโฟกัสที่ความแฮปปี้ของเราตอนนี้ได้ไหมนะแล้วคือเฟืองอ่ะเชื่อนะว่าในที่สุดมันจะมีเวลาของตัวเองอ่ะหมายถึงว่าบางทีเวลาเราเห็นคนที่เราไม่ชอบมีเวลาของเขาแล้วมันดูชายนิ่งมากๆเลยเราจะชอบคิดไปว่ามันจะเป็นตลอดไปอ่ะแต่จริงๆแล้วแบบเดี๋ยวเวลาเราก็มาคือเฟืองเชื่อมากๆเลยแล้วใครจะไปรู้ว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เราก็ได้อ่ะเฟืองว่ายังไงดีให้เปรียบเทียบแล้วแบบกลับมาที่ตัวเองเยอะๆอ่ะ
แต่ถ้าสำหรับแบบเคสคนที่ for ใครเพราะว่าความอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยเรามองว่าอยากให้ใจเย็นๆเราคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการโชว์ให้เราเห็นมากกว่าชีวิตมันก็มีด้านอื่นเหมือนกันที่เขาอาจจะแบบชิบหายล้มจมท้อแท้ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกมาไง
ใช่เราไม่รู้เลยว่าคนที่เราไม่ชอบเขามีด้านอื่นอีกไหมนอกจากด้านที่แบบมีความสุขที่เขาโชว์มาให้เห็นอะ
ใช่มันอาจจะน่าเหมือนไส้จริงๆแหละเห็นเขายิ้มแป้นแลนแบบโอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะลงรูปตอนร้องไห้ทำไมอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่ทำงั้น
แล้วเราบอก
ก็ไม่แน่ตอนเขามีคนร้องไห้ลงรูปตอน
แล้วเราบอกใครงั้นเราตลอดเลยว่าเวลาที่สมมุติเขาเข้ามาเซสชั่นแล้วเขารู้สึกผิดจังเลยที่เขาอิจฉาคนคนนี้ที่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราอิจฉาใครอ่ะบางทีมันแปลว่าแบบเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราดีเซิร์ฟอ่ะแล้วเราเห็น
โอกาสนี้มันไปเกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งเฮ้ยงั้นแปลว่าแบบนั่นคือ confidence นั่นคือ self esteem ที่คุณมีให้กับตัวเองนะจริงๆแล้วทำไงดีให้กลับมาที่ตัวเองว่าแบบเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณ deserve อะไรได้บ้างต่างหากอ่ะคุณถึงรู้สึกอิจฉามันก็เป็นไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคืออย่ามองอารมณ์ไหนเป็นตัวร้ายเร็วเกินไปอ่ะจริงๆแล้วเรา explore อะไรกับมันได้
เราอยากรู้ในมุมของ page follower เราเรียกคนนี้ได้ปะเราเรียกคำนี้ได้ปะแบบใครคนที่ติดตาม
นี้อาจจะเป็นไปได
้ก็เป็น follower นี่แหละแต่ว่า follower ด้วยความเกลียดอ่ะสมมตินะพี่เฟืองฟอลเราด้วยความเกลียดใช่ปะแล้วเราดันรู้ตัวมันมีพลังงานบางอย่างหรืออาจจะเคยเจอกันในชีวิตจริงแล้วรู้แล้วคนเนี้ยเขาไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นแล้วก็ยังแบบว่าคอยตามเนี่ยแล้วในสภาพจิตใจของเราเองเราต้องจัดการกับมันยังไงถ้าเรามีคนที่มาฟอลเราด้วยความเกลียด
เราว่าเราแต่คนเลยอันนี้คือแล้วแต่คนมากคือถ้าเป็นเรานะเราจะใช้ชีวิตของเราไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันรบกวนเตยมากจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าการบล็อกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะไงมันก็คือพื้นที่ของเราอ่ะ
ถ้าเขามาแบบละลานแบบคอมเมนต์เขาอะไรเงี้ยอันนั้นค่อยเป็นเรื่องใหญ่ไปถึงเรื่องแบบฟ้องส่งฟ้องศาลจดบันทึกประจำวัน
เพจสปีดแล้วก็อีกเรื่องนึงใช่ไหม
ใช่ๆเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเขาแต่เขาแบบมายุ่งย่ามกับเราเองอะไรเง
ี้
ย
เราคิดว่ายิ่งในยุคปัจจุบันน่ะคนชอบรู้สึกผิดว่าเวลาจะบล็อกใครหรือแบบอย่างใน Twitter มันมีแบบกดให้เขาเลิก follow เราก็มีนะ
ใช่ๆใช่ลบIG ก็มีค่ะ
ลบ follower ลบ follower อะไรเงี้ยเราว่ามันทำได้เว้ยมันไม่ได้เป็นของที่เสียหายเราคิดว่าไอ้ผู้พัฒนาโซเชียลมีเดียมันก็คิดมาจากเพนพอยต์คนแบบนี้แหละว่าฉันไม่อยากให้คนแบบนี้มาฟอลชันอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆมันก็ดีกับตัวเราเองอะไม่ต้องไปแคร์เขามากว่าถ้าเรากด unfollow หรือกดบล็อกเขาไปแล้วจะรู้สึกอะไรกับเราอะเพราะเราแคร์เขาไงเราเลยแบบอยากจะกดสิ่งนั้น
น่ะจริงๆอยากให้แคร์สุขภาพจิตตัวเองมากๆเพราะว่าพื้นที่แบบแอคเคาท์เรามันก็เป็นของเราอ่ะเราควรจะได้เล่นโซเชียลมีเดียแบบสบายใจที่สุดอ่ะคือเข้าใจว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะแบบใครเห็นก็ได้แหละแต่ว่าถ้าอะไรที่มันควบคุมได้อ่ะอย่างน้อยๆก็ลองควบคุมไปก่อน
หรือถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้เวลากับโซเชียลมีเดียเยอะเกินไปถอยออกมาสู่ชีวิตจริงเพราะว่าเราจะรู้ว่าเรามีเพื่อนที่เรามีความสุขด้วยมากๆมีหมามีแมวมีแฟนมีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครอบครัวลืมขอโทษครอบครัวเลย
เพราะว่าคนที่เค้าเกลียดเราอ่ะอย่างมากนะเขาแบบถ้าเขาตามเขาอาจจะแค่ตามในโซเชียลมีเดียเขาคงแบบไม่ได้ถึงขั้นมาย
ืนมาสตอเกอร์เรา
หน้าบ้านมาแบบยืนเขียนกระดำด่าอะไรเงี้ย
คือถ้าเขาเกลียดเราแล้วเขาอยู่ในโซเชียลมีเดียพอวางโซเชียลมีเดียลงอ่ะเราก็จะเจอโลกจริงที่มีคนรักเรา
แล้วก็อีกประเด็นนึงที่เราอยากคุยก็คือเรื่องแบบเรื่องข่าวเรื่องสังคมนี่แหละก็คือเวลาเราดูข่าวอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีบุคคลในข่าวที่อาจจะไม่ได้ทำตามแบบจารีตของสังคมอะที่ทำอะไรที่มันผิดไปอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่าคนคนนั้นอะไม่ควรจะได้รับแสงเลยแต่ว่าเห็นหลายคนมากๆที่ไปตามฟอลแล้วก็เพิ่มยอดฟอลให้เขาอะจนสุดท้ายเขาได้งานได้อะไรอย่างเงี้ยมีแสงมีพื้นที่ได้พื้นที่สื่อไปเยอะมากคือถ้าในระดับแบบบุคคลที่ฟอลกันอะแบบเกลียดมันไส้อันนี้เราเข้าใจแต่นี่คือเขาทำผิดถึงขั้นที่แบบบางเรื่องอะมันให้อภัยไม่ได้อะไรเงี้ยอาจมีผลต่อสังคมจริงๆแต่คนก็ไปตามฟอล
แล้วว่ามันมาจากความอยากเผือกอะ
ใช่อยากเผือกแต่ว่าก
ลัวว่าคนนี้จะล็อกแอคเมื่อไหร
่อ๋อเดี๋ยวหลุด
เดี๋ยวหลุดอันนี้เรื่องอีกเรื่องนึงเราสึกว่าด้วยความที่มันเป็นโซเชียลมีเดียที่มันแบบทำให้คนโหยหาอะไรบางอย่างมันโฟโมเนาะมันโหยหาข่าวสารอะไรบางอย่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้น
เดี๋ยวพลาด
อ่ะเดี๋ยวคนนี้มันจะต้องโพสต์ดราม่าเดี๋ยวมันต้องไลฟ์กี่โมงอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนแรกอ่ะฉันก็จะแบบเสียดายอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลืมไปว่าเรากำลังไปเพิ่มโอกาสอะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่เราจริงๆป่ะ ugly truth หรือว่าความจริงที่น่ากลัวคือบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องแย่คุณโน้ตบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราฉันซัพพอร์ตคนแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเขาแต่ว่าคือสำหรับเฟืองฟังก็เลยรู้สึกว่าเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของคนที่อยากตามอะไรบางอย่างที่อาจจะ make sense หรือไม่ make sense ก็แล้วแต่เราจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นนะหมายถึงว่าเรายิ่งเรารู้ว่ากระแสมาตรงนี้มาเท่าไหร่เราจะไม่คลิกเข้าไปเลยเพราะเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่แบบที่เพิ่มอ่ะที่ไปเพิ่มให้เขา
ก็ใช้วิธีของพี่ทันก็ได้แบบ why อย่างเงี้ยดังนั้นก็จะตกผลึกคำตอบตัวเองว่าเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายฟอลไปทำไมหรือแม้กระทั่งคนในชีวิตประจำวันที่อาจจะเกลียดกันฟอลไปทำไมเสียสุขภาพจิตเปล่าๆคือทุกวันนี้อะค่ะแค่เพื่อนหรือว่าคนในวงสังคมที่energy ไม่แมทช์กันอ่ะแค่นี้เราก็เอาตัวออกห่างแล้วนะไม่ถึงขั้นต้องทําอะไรให้เราเกลียดก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าเราหัวล็อกกันคนละเรื่องหรือว่าเรารู้สึกว่าเราต้องใช้พลังงานมากในการคุยกับคนเนี้ยก็จะแบบลดการชวนคนนี้มาแฮงเอาท์ประมาณนั้นอ่ะเราค่อยๆตีวงสังคมกักเก็บ energy ของเราไว้ใช้ในเรื่องที่สําคัญจริงๆอย่างที่พี่เฟืองบอก
แล้วเราว่ามันคือแบบนี้ด้วยมันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ energy ไปกับการ obsess หรือการหมกมุ่นน่ะมันคือ energy ที่เยอะมากอ่ะแล้วคุณลองคิดว่าคุณจะใช้ energy นั้นทําอะไรได้บ้างเช่นแบบอ่านหนังสือฆาตกรรมให้จบของใบเตยที่300 500
obsess กับอะไรอ่ะ obsess กับเรื่องแบบไหน
เออคือเรารู้สึกว่า energy นั้นมันยิ่งใหญ่มากอ่ะคุณสามารถแบบทําอะไรจบไปได้แบบยิ่งใหญ่มากๆอ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ energy หนักๆไปกับอะไรบางอย่างอยู่อ่ะมันจะเสียเวลาให้กับสิ่งอื่นที่คุณอาจจะ enjoy มันจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือค่อยๆมีสติแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ย energy เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มหมกมุ่นน่ะมันเอาออกมายากอ่ะแค่แบบเวลาเราถ่ายโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆมันยังออกมายากเลยทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรอ่ะถูกป่ะมันถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะลองคิดดูว่าแล้วถ้าเราถ่ายไปกับสิ่งที่เราเกลียดอ่ะเออคือมันจะออกมาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราจับตัวเองได้แล้วว่าถามตัวเองว่าเฮ้ยเราจะไปต่อจริงไหมมันเกิดอะไรขึ้นได้มันเกิดการไม่ยอมหยุดได้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณถอยออกมาได้คุณก็มีชีวิตกลับมาเป็นของตัวเองเลย
เราว่าเทียบอีกก็ได้นะว่ามันเทียบระหว่างผลประโยชน์ต่อตัวเองในระยะสั้นกับระยะยาวอ่ะสมมุติถ้าเราเป็น hate for ใครแล้วแบบเราเสพติดกับการไป for เขาเยอะมากๆอ่ะเราอาจจะฟินกับสมองเราแบบที่เราคุยกันเมื่อเฟืองเราไปเหตุผลแบบนั้นนะในชั่วคราวอ่ะในคืนนั้นมีความสุขแล้วไอ้นี่บ้งแล้วแต่แบบถ้าเราเอาเวลานั้นมาทำสิ่งที่รู้สึกว่ามันได้ใช้พลังงานที่ดีกับตัวเองอ่ะอ่านหนังสือดูหนังอ่ะสิ่งนี้อาจจะทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าระยะสั้นแบบนั้นนะยาวไปได้อ่ะ
ใช่
อ่านหนังสือสมมติหนึ่งคืนเนี่ยเฮ้ยคืนนี้ฟินแล้วตื่นมาสบายใจแล้วไม่ต้องมาเก็บคิดว่าไอ้นั่นจะทีวีได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
อย่าให้คุณกลับไปมองกองดองของตัวเองที่คุณกำลังจะเห็นพองของใคร
หรือว่า
เซปเปียนตัวยังอ่านไม่จบเลยกี่ปีแล้วเนี่ย
ใช่ไหมแบบสมมติต้องเอาเวลาไปดูสองคนที่เราไม่ชอบบ่อยๆอ่ะเอาเวลาไปเล่นกับหมาแมวมีความสุขกว่าเยอะใช่ไหมหมามันก็ไม่ได้เกลียดเราถ้ามันพูดไม่ได
้ใช่เราไม่ได้
เราไม่รู้
ไ
งเราก็ไม่รู้อย่างนั้นก็มันก็รักเราแหละ
อ๋อสบายใจขึ้นมาหน่อยแต่ว่าทุกอารมณ์มันมีตะกอนของมันอะเวลาเรารู้สึกกับอะไรเข้มข้นมากๆแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมีตะกอนตรงนั้นหลงเหลืออยู่ที่ว่าเราอยากให้ตะกอนมันนั้นมันคืออะไรอะถ้ามีความสุขอะหลังจากนั้นอะมันเป็นแบบเอฟเฟกต์หลังจากนั้นแบบมาอาจจะมาเป็นทีละนิดทีนิดแต่มันเป็นความสุขมันก็ดีกว่าความเกลียด
ม
ันไอ้คำแย่ๆที่เราไปเจอมาอย่างเงี้ยแบบเรามันอาจจะจบแล้วดราม่าอาจจะจบแล้วแต่มันบางทีมันคำมันยังฝังอยู่ในหัวนะว่ามันพูดอย่างนี้ออกมาได้ไงทุเรศเลยอะประมาณนั้นอะไม่อยากมีสิ่งนี้ติดไปในทุกๆวัน
เราคุยกับเมื่อเฟื่องไปเตยก่อนเข้ารายการว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากไอ้ hate for เนี่ยได้เพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าด้านตรงข้ามของความชอบมันไม่ได้แปลความเกลียดเสมอไปอะสมมติเราไม่ชอบคนนี้อะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่เกลียดเขาอะเราไม่ต้องไปตามดูว่าเขาทำอะไรแย่ๆหรือเปล่าอะแต่เราคือฝั่งตรงข้ามของความชอบคือจะเป็นความแบบไม่ใส่ใจก็ได้นะความอิกนอร
์
ซึ่งอิกนอร์เราว่าก็ไม่ผิดที่จะอิกนอร์ใครบางคนที่เราสึกเราไม่ชอบอะเราสมมติอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละมันเราไม่ควรมองว่าชอบและเกลียดเป็นคู่ตรงข้ามกันเสมอไปคู่ตรงข้ามของความชอบจะเป็นความไม่ใส่ใจการตัดเขาการออฟไลน์ตัวเองอะไรบางอย่างออกไปอะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราสูว่าเราตัดขาดจากคนที่เราไม่ชอบได้เยอะนะ
เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชอบใครอ่ะคุณใส่ใจเขาเฮ้ยแล้วมันตลกมากว่าคุณเกลียดใครคุณใส่ใจเขาได้ไงอ่ะ
เราว่าไม่เวลาไม่แยแสใครหรือว่าเพิกเฉยต่อสิ่งที่เราเกลียดหรือว่าทำอะไรไม่ดีกับเราอ่ะเราว่าสิ่งนี้มันวินมากกว่านะหมายถึงว่าเราไม่ปล่อยให้ energy แย่ๆเข้ามาหาเราเลยอ่ะแบบว่าเราโคตรแคร์ตัวเองเลยประมาณนั้นแต่ก็ต้องย้ำอีกรอบนึงเนาะว่าการแบบการส่องคนที่เราไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าแบบมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยเปรียบเทียบตัวเองตลอดเวลาแล้วอยากรู้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงบ้างก็เพื่อเอาไปแบบพัฒนาตัวเองบ้างก็แบบว่ารู้ไว้ก่อนเป็นอินฟอร์เมชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะรู้ไว้เพื่อระวังตัวก็ได
้
ว่าถ้าเราไม่ชอบคนนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขามีแนวโน้มที่จะทำอะไรไม่ดีกับเราบางทีเราอาจจะไปดูเขาเคยได้ยินคำว่า anti stalking ป่ะเราตลกกับคำนี้มากเลยอ่ะเราไปเจอมา
สตอกตามิเหรอ
ไปสตอกคนที่ไม่ชอบเพื่อที่จะหลบเขาย
ังไงนะไม่รู้เหมือนเพิ่มด
ิคือถ้า stalking อ่ะการติดตามคนก็คือติดตามคนที่ชอบแล้วก็อยากจะไปหาเขาไปเจอเขาใช่ป่ะแต่ anti stalking ก็คือการ stalk เพื่อที่จะหนีเพื่อที่จะหลบคือเราต้องรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ไหนคือต้องรู้ชีวิตประจำวันเขาเพื่อที่จะหลบ
อาจจะไม่เจอเขา
อาจจะไม่ใช่สาววิชาการแต่ว่ามันเป็นคำในอินเทอร์เน็ตที่เราเจอบ่อยอ่ะบ่อยมากๆว่าแบบฉันจะ anti stalking เธอ
เช่นไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องออกมาจากคอนโดตอนบ่ายสาม
ใช่กู
ยังจะไม่ออกจะไม่ออกอะไรบ้าง
ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นเราอาจจะก็หลายคนมีเหตุผลที่จะส่องคนที่เราไม่ชอบเนี่ยอย่างแอนทาสต็อกกิ้งนี่แปลกใหม่จริงใช่ใช่ค่ะวันนี้สับเยอะวันนี้สับเยอะ
วันนี้สับวิชาการเต็มไปหมดเลยอ่ะ
เ
ร
ื่องนั้น
เราคิดใครก็ไปเติมเหมือนกันครับแม่เฟืองว่าจริงๆเราไม่อยากให้รู้สึกผิดที่เราจะรู้สึกไม่ชอบใครอ่ะไอความรู้สึกเกลียดหรือไม่ชอบคนมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติของคนเช่นเดียวกับความชอบความผิดหวังความสมหวังอะไรเงี้ยแต่เกลียดแล้ว จัดการกับความรู้สึกตัวเองก่อนอย่าไปฟอร์มันขนาดไม่ถึงว่าปล่อยให้มันความรู้สึกมันไหลไปเรื่อยๆอ่ะกลับมาคิดกับตัวเองหน่อยว่าเอ้ยไม่ชอบเพราะอะไรไอ้ที่ไม่ชอบนี้มันดีกับตัวเราขนาดไหนนะ
ก็คือกลับมาที่การมีสติหรือว่ามี awareness แล้วก็สมมุติว่าคุณเกลียดใครคุณไม่ต้องเกลียดตัวเองที่เกลียดใครคือมันจะเป็นความหนักหน่วงที่ซ้ำซ้อนเกินไปเลยก็แค่รู้ว่าโอเคเกลียดนะแล้วเราจะทำยังไงกับความเกลียดนั้นดีที่ความเกลียดเป็นธรรมชาติอ่ะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติอะไรเงี้ย
อยู่ที่ลิมิตละหาลิมิตของมันให้เจอว่าแบบมันเป็นเส้นระหว่างเราเปรียบเทียบเพื่อตัวเองเพื่อใช้ชีวิตของเรากับเปรียบเทียบเพื่อเอาชีวิตเราไปจมอยู่กับสิ่งนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ย
และเราจะทำยังไงกับสิ่งนั้นดีเราจะถอยออกมาใช้ชีวิตเราหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราเลย
โอเคก็สำหรับ EP Head Following วันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ทันมากๆที่มาช่วยแชร์อยากแชร์เรื่องอื่นอีกไหมเรื่องแบบสุขภาพช่วงเนี้ย
เป็นเกาต์ไลฟ์คลายเกาต์
เกาต์คริสต์ถ้าใครมีเคล็ดลับวิธีในการ
รักษาเกาต
์คอมเมนต์มาด้วย
ทิ้งดีๆสำหรับคนป่วยเกาต์พู
ดทิ้งท้ายก็ได้ว่ามันเกี่ยวกับเมนทัลเฮลท์เราเหมือนกันนะคือการเป็นเกาเนี่ยมันทำให้เราต้องสังเกตตัวเองว่าเรากินอะไรไปแล้วเกามันจะแอทแทกเราเช่นหมูสับ
แล้วจริงๆมัน
สเต็ก
มันซึมนะถ้าไม่ได้กินอะไรพวกนี
้บางทีมันจะมีแล้วแต่คนเลยแล้วทำให้เราอ่ะจดบันทึกมากขึ้นว่าอ๋อวันนี้กินร้านข้าวต้มอันนี้แล้วหมูสับเยอะเกินไปหมูสับทำให้เราเจ็บปวดเกาแล้วเราก็จดไว้แล้วนิสัยเนี่ยมันทำให้เราจดกับความรู้สึกตัวเองด้วย
อยู่ๆก็มีเซลฟ์แคร์
ใช่มีเซลฟ์แคร์เฉยเลยว่า
เป็นเกาม
ีสมุดโน้ตว่าเฮ้ยความรู้สึกนี้เราไม่ชอบเพราะอะไรความรู้สึกนี้เราไม่ชอบเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้นะเราชอบเพราะอะไรมันทำให้เรากลับมาสำรวจตัวเองมากขึ้นอ่ะส่วนเฮ้ยเนี่ยมันก็ดีกับ mental health เราดีขึ้นเป็นบทเรียนที่ได้จากการเป็นเกา
ขอบคุณสำหรับเกานะคะในเอพิ
โซดแต่ไม่เป็นจะดีกว่า
ไม่เป็นจะดีกว่าครับ
ค่ะอยากฝากช่วงนี้มีผลงานอะไร
ไม่มีไม่มี
อัลบั้มพร้อมเดบิวต์ภาพยนตร
์ไม่มีเลยมีฝากติดตาม
แต่มีแฟน
มีแฟนติดตามไอจีแฟนผม
ได้ได้ค่ะทุกวันนี้ก็ติดตามพี่ทันอยู่เหมือนกันแบบแต่เป็น hit following นะ
มีหน้า
อย่าลืมไป
อันมิวคุ
ณมิวผมมาปีนึงแล้วคุณอย่าลืมไปอันมิวโอเคค่ะสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ค่ะพบกับพวกเรา
ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์นะคะที่ทุกช่องทางการรับฟังพอดคาสต์ของคุณนะคะแล้วก็ YouTube Live Crisis ทางช่อง The Matter ค่ะบายบาย
สวัสดีครับ
ยังขำไม่เสร็จเลย